despre patimile românilor, o serie de ediții speciale GPS Cultural. Dictatură și capitalism de cumetrie. Călăuză Mircea Dinescu.
Suntem în portul cultural Cetate, iar călăuza noastră este poetul Mircea Dinescu. Aici la Cetate, un loc unde se spune cocoșul cântă în trei limbi, română, bulgară și sârbă.
Da, și sârbește, da, fiindcă aici e un cot al Dunării și la vreo 13 km începe Serbia. Vis-a-vis sunt frații bulgari și ce e interesant că și-au construit o cramă chiar în dreptul casei mele. Începem să comunicăm și cu vinul între noi.
Ați degustat din vinul
lor? Nu, de-abia au început tipii și au venit la mine într-o zi, au aflat că am vie, nu știu ce, și am zis, domnule, în satele de pe aici sunt foarte mulți români. Și m-au întrebat, domnule, știți, nu avem oameni care să ne taie via. Păi zic, unde sunt țăranii bulgari? Sunt plecați toți la muncă, până Italia, până... Deci au și ei aceeași problemă pe care au românii, că forța de lucru asta... clasică, nu? Țăranul care știe bătrân, numai la bătrân mai știe să taie via, tinerii nu mai știu. Sunt foarte puțini. Copiii sunt pe la marginea orașelor. Am fost la Roma odată, întâlnire cu românii din Roma. Și când văd unii din sat de aici, zic, ce faceți, mă, băieți? Umblă în grup, așa, îi vezi câte 10, 12, 13, știi? Cum sunt păsările, știi, de fiecare cu ciripitul ei. Zice, lucrăm aici la o fermă. Zic, ați văzut și voi, de câți ani, de 3 ani, ați văzut fontana di Trevi, columna lui Trevi, n-am văzut nimic, ce nu, că noi suntem la marginea. Deci stau românii săraci în patru labe pe la marginea marilor orașe, cum la fel soțiile lor au fost în Spania. Și le-am întrebat, domnule, ați văzut Madridul? Ce nu, domnule, sunt adus într-o baracă, pe câmp, odată la cules usturoi, pormă la căpșuni, pormă la... Deci ideea că dacă te duci în Occident să muncești pentru țară, e destul de dramatică și că nu înțeleg nimica, știi, din lumea aia.
Sărbătoarea Paștelui, asta ar putea să spunem că sunt patimile românilor din istoria recentă a țării, nu?
Păi da, fiindcă s-a făcut o numărătoare și suntem, după sirieni, a doua țară cu un exod absolut dramatic. Dar totuși România nu e bombardată, aici e diferența, știi? Și atunci stăm și ne întrebăm ce se întâmplă, știi? Noi ne dăm marcă că nu avem șomeri. Păi da, din moment ce aproape 4 milioane de oameni nu și-au găsit de lucru aici, nu sunt mulțumiți, ei erau niște prezumtivi șomeri din România.
Ascultați o ediție specială GPS Cultural de la Portul Cultural Cetate. Invitat Mircea Dinescu.
Satele românești, dacă mergi așa, astea de-a lungul Dunării, sunt populate mai ales cu băbuțe care sunt foarte active și trăiesc mai mult decât bărbații, că bărbații troșcăitori beau rachiurile astea false și mor de vreme. Știi? Babele supraviețuiesc și sunt forța de bază a satului românesc. Băbuțele care vin în piață, uite, eu azi am fost în piață, sunt târguri în fiecare sat, începând de joi, la Plenița, e un târg la Plenița, e o comună de aici, destul de încoțopenit așa.
Ați fost azi de dimineață așa de vreme?
Am fost de dimineață, da. Am luat niște cocoși de ăștia mari, că vin cu păsări și cu, mă rog, legumele de primăvară, așa.
Luați pentru bucătărie de
da,
aici?
Da, eu, păi da, eu am o fermă aici, îi cumpăr de la țărani și îi țin la mine, așa, mai îngrași puțin. Mă duc începând de joi în fiecare zi dimineața la târgurile din Poiana Mare, cu Jmir este iar un sat aici. Țăranul își vinde rața mută. Știi ce e rața mută,
da,
aia
da,
care
da.
Nu prea măcăne, că dai mai mărișoară, așa, știi? Și cumpără, după, eu întreb o băbuță, bre, dar mă tale nu mănânci rața asta, de ce nu o faci la... Și maică, mă duc să-mi iau doi pui de aia, care sunt... Și așa țăranul român crește chestii naturale, dar mănâncă...
Prostii,
știi? Beau sucuri de alea albastre de la Chemical Brother, albastre, verzi, galbene, știi? Și... Când le văd pe băbuțe cu sticlele alea de suc, știi, e o mare dramă pentru Biserica Ortodoxă, că obiceiul este ca la după șapte ani după ce moare creștinul să îl dezgroape, iau oasele alea care îți gălbuie așa, să spală cu vin și cu ulei, să pun într-un sicriu mai mic sau, în fine, într-un sac, așa, și se reîngroapă cu o slujbă. Ori de vreo 10 ani de zile acest obicei a dispărut pentru că nu mai putrezește niciun moș, nicio babă în comunele patriei noastre, fiindcă sunt conservați ca Tutankhamon, de la sucurile alea care se prind conservanți, de la păsările astea crescute anapoda, astfel încât treptat, treptat, încă o dată, pământul României va fi plin de mumii.
Spunea și Anca mai devreme, e o confluență de culturi aici în zona asta, cumva, și de tradiții. Ce se gătește de Paști și ce se bea?
Măi, să știi că am observat, unde am eu crama la Galicia Mare, ăștia sunt mâncători de oaie. Mănâncă oaie tot timpul anului.
Deci nu numai de Paști, cum fac restul
României. Dacă treci acum, și acum, dar și în, peste o lună, vei vedea că la unele porți atârnă în copac o oaie dezbrăcată de blană. Deci sunt mari crescători de oi și mâncători de oi. La cetate se mănâncă mai mult porc. Sunt unii care își taie, înainte de Paște, taie al doilea porc, după porcul de Crăciun. Da. Și m-am gândit că sunt triburi diferite, de fapt. În general, ei își pierd costumația pe care o aveau acum 200, 300 sau 800 de ani. În schimb, mâncarea rămâne, știi, ce mânca bunica, mânca mama, ce a mânca mama, mănâncă și copilul, știi? Și mi-a dat că, de fapt, pe chestia asta, dacă s-ar face un studiu, eu propun unor specialiști să facă pe studiu mâncării ca să vadă zona din care... Pot să fie, eu știu, aia, veniți acum 700 de ani, 800 de ani, Agatârși sau Cumani sau, mă rog, Pecenegi sau, în fine, sau să fie urmașii dacilor de pe malul Dunării. Dar la mâncare se vede că sate cu tradiții diferite. Sigur că Oltenia e cunoscută ca producătoare de praz, olteanul, nu? Să dă mare cu prazul. I-am întrebat, dom'le, cum gătiți prazul? Cum îl mâncați? Păi cum întingem în sare cu el așa? Păi cum, nu faceți praz cu măsline? Nu, dom'le, nu facem praz cu măsline.
Mai plăcintă cu praz?
Nu, ciorbă fac de praz. Dar de ce e confundat Oltenia cu cetățeni mâncători de praz? Pentru că olteanul, negustorul oltean de acum 100 de ani, venea la București cu cobilița, cu două coșuri și cu coanele de la București mâncau praz. Că toate făceau școlile pe la Viena sau la Paris, unde se face plăcinta cu praz, quiche Lorraine ăla franțuzesc, la Viena la fel. Și atunci prazul, în cărțile de bucate de la 1900, sunt multe rețete cu praz. Fiindcă, într-adevăr, are o finețe prazul, știi, mai fin ca ceapa, știi? Oltenii erau negustori de praz, nu erau mâncători de praz.
Dictatură și capitalism de cumetrie. Călăuză Mircea Dinescu.
Dinescu, aș vrea să acoperim cu povești, așa pe cât se poate, un salt în timp destul de mare, cel de la poetul exilat pe o boabă de piper, la rolul pe care îl jucați acum de anfitrion cultural la cetate.
Păi n-ai văzut că piperul mi-e punctează existența după ce am scris Exil pe o boabă de piper? Acum folosesc foarte mult piper în bucătăria mea, de mai multe culori. Știi că îmi place foarte tare să găsesc soiuri. Există soiul ăsta roșu, dar sunt două feluri. Unul care e mai greu așa și mai iute și unul mai ușurel așa. Și am înțeles că, de fapt, ăla n-ar fi piper. E o sămânță de un soi de trandafir indian, în fine, care e foarte parfumat și nu ustură foarte tare. Eu aici, când am nimerit dintr-o întâmplare, fiindcă toată viața noastră, știi, îți rupi, îți scântești piciorul, ajungi la spital și te însori cu doctorița sau cu asistenta. Știi cum mi s-a întâmplat poetului Baconski, la bătrânețe dreptui, când internat fiind, s-a îndrăgostit de o asistentă de acolo și și-a tras și un copil care este o figură, tânărul Baconski, un eseist de primă mână, da? Făcut dintr-o întâmplare, ca să zic așa. Bineînțeles că l-a acceptat chiar și mama lui Vitre, care a soția tatălui său, i-a acceptat existența și a avut grijă de el. Am zis de întâmplare pentru că acum 20 de ani am fost cu echipa de la Cațavenci la Craiova și am lansat cartea, escosesem eu la fundația mea, lui Groșan, avea o rubrică Nuții, spaima Constituției.
Da, a mers mult rubrica în Cațavenci.
A mers foarte mult și nu era o ficțiune, Nuții a apărut mai târziu.
A apărut
Nuții mult mai târziu, după 15 ani la Cotroceni, dar nu era cu Iliescu, asta era un soi de parașută care era secretar al lui Ion Iliescu, pasemite. Așa.
Realitatea și prins
realitatea,
din urmă ficțiune.
Da, păi se spune că literatura influențează, nu, există o teorie, când Londra nu exista ceață până n-au făcut pictorii impresioniști o expoziție și natura s-a uitat pe fereastră și i-a plăcut și a doua zi a băgat ceață la Londra. E, așa a apărut și nuții la Cotroceni, mult mai târziu.
Din cauza lui Groșan.
Din cauza lui Groșan, da. Deci datorită lui Groșan sunt eu aici, știi? Dar de fapt datorită străbunicii mele, pentru că i-am povestit de Maglavit foarte tare. Era un, îl cunoscuse pe Petrache Lupu, omul care a stat de vorbă cu Dumnezeu, dar ți-a auzit probabil minunea de la Maglavit.
Și străbunica dumneavoastră îl cunoscuse?
Îl cunoscuse foarte bine. A fost și la botezul fiului său, pe care îl chema Mihai, botezat de regele Mihai, până anii, până 42 sau nu știu când.
Era obiceiul pe unde mai trecea familia.
Da, mai trecea câte un botez. Și i-am povestit de Maglavit și la Craiova, la lansarea cărții, a venit un doctor, doctorul Voinea, îl chema directorul spitalului din Calafacea, domnul Dinescu, sunt admirator, nu știu ce, ce știți, e ziua mea și am o casă pe malul Dunării la Maglavit. Eu zic, cum, Maglavit ăla, unde a fost Dumnezeu în inspecție acum 70 de ani, 80 de ani? Da, zice, e la Maglavit, la Petrache Lupu. Păi zic, și unde dormi? Păi și am o casă, dormiți acolo, că eu am și casă în Calafat și voi dormiți în casa asta mea și facem seara o proțam, nu știu. Și am lăsat hotelul pe care îl plătisem la Creaua și am venit la Maglavit. Și Maglavitul este la... Se vede așa dacă ne uităm puțin la cotul celălalt, la vreo 8 km e comuna cu Pricina. E, la cheful respectiv, dimineața când ne-am trezit, mă uit și zic, domnule, ce se vede în zare în partea aia? Spre... Zice, domnule, e un port vechi, dar e pustiu, a fost un port cerealier, zice, și după 44 s-a închis și s-au mutat grănicerii. Aici stăteau grănicerii, fiind Sârbia aproape, stăteau cu ochii pe butelie, cu armele întoarse către poporul român, nu către dușman. Da. În perioada războiului rece s-au făcut și cazemate, că era Tito care nu era pe linie cu Stalin și atunci românii erau staliniștii de Partidul Comunist Român și au făcut multe cazemate aici îndreptate spre sârbi. Că mai sunt și eu, am și una și eu aici în port. Aia, vezi de beton acolo, în dreptul căsuții alea frumoase. E, și revin la Maglavit, datorită bunicii mele și datorită Maglavitului, a doua minune, am ajuns eu la cetate. Adică venim să vedem portul, care e tapetat cu piatră pe vreo 3 km așa, am văzut ruina asta de aici, vis-a-vis de noi aici, și am întrebat ce-i cu casa asta devalizată. Nu mai avea acoperiș, nu avea ferestru, erau crescătorie de purci aici. Numai casa era făcută de meșteri italieni, se vede lucrătura fină, da, știi? Da, da. Păi ce-i scoasă la vânzare pentru cărămidă, că au furat ăștia din sat toată lemnăria și ia primărie și vrea să mai scoată un ban pe cărămidă. Și da, a luat-o un doctor de un coleg de-a lui și zice, n-a putut să scoată cărămidă. Dacă e foarte atât de bine lipită, că foloseau, fiind zonă inundabilă pe vremea aia, nu erau porțile de fier 2 și 3, 2 la 30 de kilometri aici, foloseau mortar, băgau de la fabricile de zahăr melasă, ca să se lipească atât de bine, să nu roadă apa la încheietura cărămizii. Și nu se mai dezlipesc cărămizile și n-a mai dat banii ăsta, domnul doctor. Se pare că a murit fiii țărnau și ară pară că nu l-am cunoscut să-i dau un par de vin, că datorită iarăși a rămas ruina să se întâlnească cu mine, știi? Că a venit o bătrână din sat și a zis, domnul Dinescu, să vă spun ceva, zice, ați făcut ceva foarte bun, zice, ați avut noroc, ați găsit aia, dar și casa a avut noroc cu dumneavoastră, că o dărâmau ăștia.
Da, da,
fiindcă mai sunt două conaci aici, care au un castel franțuzez la 30 de kilometri, pe care a dispărut total după Revoluție, fusese sediul CAP-ului și când a fost retrocedată, până să vină săracul moștenitor, dar așa, s-a ales praful și acum nici măcar nu mai se știe locul. M-a căutat un tânăr și a domnului Dinescu, știți că am aflat că este la cetate, am vrut să vin să vă arăt, așa zice. Zic, domnule, întâmplător am văzut castelul cât mai era în picioare, ducându-mă după 4 luni să le arăt unor prieteni, mă, hai să vă arăt. Era un castel în stil astea franțuzești de pe Valea Loarei, dar în miniatură. Un boier se îndrăgostise de o franțuzoaică la Paris și a făcut un castelaș pe malul Dunării. Așa. E, cât m-am întors după 4 luni de zile, că era un turn frumos, era superb așa, dărâma turnul, furate toate ferestre, ușile, nu știu ce, ruină. Mă duc la primărie, băi, ce ați făcut? Ați dărâmat ce aveți mai frumos în sat aici, un castelaș ăla? Doamne, ce au furat aia că avea aramă, pe, acoperit cu aramă era turnul ăla. Pentru aramă aia au dărâmat castelul și s-a ales praf. Niște, bine, românii sunt sinucigași în prințat. Mai e unul, încă mai există în picioare, dar și ăla este făcut praf. În fine, cert e că de la ruina asta am plecat, m-am dus la primărie, m-am interesat, era a treia licitație și am luat-o după o săptămână, a dat Groșan, a dat un anunț în Ziua, repede, nu știu ce, era pichet grănicer, știi că dacă se scria altceva, poate că asta era denumirea casei, pichet da. Grănicer, dar cine dracu să vină da. Pichet grănicer, știi că mă gândeam, bă, poate vine un bandit ăsta și nu s-au prins, tipică, dacă era pichet, ăsta e pichetul făcut la 1880 de mari meșteri italieni, pe care eu l-am refăcut după aia, a durat vreo 2 ani de zile, am dormit într-o căsuță aici și am făcut o fundație culturală. Am zis, măi, pe malul Dunării e frumos, de mult vreau să fac o căsuță, așa, o, mă rog, o boș de ucă pe malul unei ape. Și Dumnezeu mi-a zis, băi, că așteptată de ia tu ruina asta, ia-o, băiete, că ești nepotul Iulicăi Bonțideanu, care e credincioasă, a murit la 101 an și îngropată la o mănăstire, pentru că a și botezat vreo 200 de copii, că îi se spunea nășica, știi, din pricina asta. În fine, și credința ei asta a ținut-o în viață, știi, a fost o mare figură. E, și datorită ei, deci am ajuns la Maglavi, de la Maglavi la cetate și am tras această rezervație, dacă vrei, de sculpturi, fac îngeri. În fiecare an mai trag o statuie de câte un înger. Am făcut înger parc. Când voia guvernul Năstase să se facă Dracula Park, să fie simbolul României, dracu, așa, am zis, mă, măcar trag eu pe malul Dunării vreun înger venind din Bulgaria, pe aici tot am mai traversat granița. Și am făcut înger parc. Dracula Park
nu s-a făcut,
uite că înger parc există.
Cantau negrișele o par de fel și fel de mamifere, încânta și așa zicea.
Păi muzica e viața mea.
Hai Mambo Siria, Siria, Mambo Siria, ia!
Da!
Mambo Siria, Siria,
Mambo,
la rap chap chap.
Și voiam să vă întreb, ce muzică se ascultă pe aici? Eu știu de orchestra Mambo Siria, de fanfară, nu? Fanfara Mambo Siria.
Bine, lumea, da, crede că eu o țin într-una pe fanfare, pe așa, dar de fapt aici avem un festival sonoro, timp de 10 zile, e o muzică de cameră, cei mai talentați din România stau aici 10 zile, vin în fiecare an, acum în luna mai, cred că, iarăși vin.
Deci
și
se țin cumva rezidențele de la Sonoro.
Da, da, exact. Am deschis chestia și pentru turiști și seara, dacă vin un grup, eu știu, care vrea muzică de asta de fanfară, Mambo Siria, sau e domn profesor Greblă, care e profesor de fizică și cântă muzică de asta și franțuzească de pe malul Senei și de asta populară și seara e bun la masă așa, domn profesor. Deci se cântă și muzică populară, pentru că eu încerc să descoper ce a mai rămas din bătrânii lăutare așa, autentici, știi? Nu muzica asta lălăită care se poartă pe la posturile noastre de radio și televiziune, dar oameni mai de adevărate la așa. Apropo de lăutar, că s-a spus că la Târgul de Carne la Leipzig am fost cu lăutare. Nu e adevărat. Și dacă eram, era treaba mea, știi? Nu, am dat un recital gastronomic, am avut o mică altercație acolo, fiindcă eu am venit cu chestii de-astea făcute în stilul meu, așa, pe o masă care arăta superb, știi? Salată, de exemplu, de varză cu fructe de pădure, de varză murată. Și varza mea murată e în apă de izvor, că am, între dealuri am, unde am via, am un lac cu izvoare, așa, și e foarte important să murez varza în apă, nu de asta de chiuvetă care are clor și nasoală și în apă curată, știi? Și era o salată superbă, așa, într-un vas de ăsta transparent, pentru 150 de persoane, cu nucă, cu niște fructe de pădure, cu fructe de cătină, cu ulei de ăsta presat la rece de aici, din cetate, la târg aici, de exemplu, vin țăranii, există mori de-astea mici, vin oamenii cu sămânța de floare a solului și își fac uleiul lor, știi? Care are un gust extraordinar, că nu e ăsta în care uleiul ăsta rafinat, îți dai seama, trec tot soiul de chimicale până el, în fine. Și s-au speriat, au venit unii de la Sanipidu, ne-am zis, domnule, ce s-a aici? În târgul de carte, aia era așa. Și o coadă de 150 de persoane, singurul stand din tot târgul ăla de la Leipzig, unde s-a format o coadă imensă. Bine, era și gratis toată chestia, și degustare de vinuri, știi?
Eu țin minte, cred că în 2013 a fost România invitată de onoare la Salonul Cărții de la Paris și acolo tot așa ați avut
fost,
o...
Da, dar cea mai tare a fost la Londra, unde am fost invitat la Târgul de Carte, m-am trezit cu o invitație, bă, și mi s-a vorbit, băi, ce chestie, cine, deci nu organizat de români. Și când văd acolo o chestie, șef Mircea Dinescu, nu știu, invitat la Târgul de Carte, la secția cărți de gastronomie.
Deci m-a invitat ca bucătar.
M-a invitat ca bucătar, îmi plăteau drumul, hotelul, nu știu, și să fac un mic spectacol gastronomic. Și m-am amintit de unde venea chestia, știi, că acum vreo 7 ani, 6 ani, am fost invitat de ăștia, de ambasada engleză, că vin doi bucătari englezi importanți, la Sibiu, pentru că există un soi de concurs al bucătarilor profesioniști români, așa, și o să vin așa în afară de concurs, să vin cu chestiile mele așa, să mă împrietenesc cu cei doi bucătari. Și eu mi-am luat niște pastramă de piept de gâscă și vin și nu mai știu ce, niște zacuscă am adus și cei doi bucătari au fost șocați pentru că toți bucătarii ăștia mai în vârstă, erau unii mai tineri, nu știu, toți găteau fructe de mare, crevesc cu nu știu ce, și ăștia a întrebat de un ce lac de la Sibiu aveți creveții, că vrem să mergem să... Păi nu, noi nu avem creveți, nu avem fructe de mare, România, la Marea Neagră mai sunt niște scoi, niște... Păi și de ce gătiți astea? Prostia bucătarului român. Și atunci eu am mers cu ei în piață la Sibiu și au cumpărat fructe de pădure, chestii, au făcut niște sosuri ăștia englezii, au gătit ei românește, înțelegi? Și au lăsat pe tâmpiția să dea mar cu chestii de-astea, cu fructe de mare.
Cu bucătărie mediteraneană.
Și veneam în prietene și eu am fost invitat ca bucătar de la Târgul de Carte. Și acolo am adus un geamantan de măcriș să fac miel cu măcriști. Mielul l-am cumpărat dintr-o piață de la Londra și numai că aveau niște aragaze de-astea cu inducție, nu erau pe flacără, e greu să faci o mâncare. Da. Și am făcut puțin, era un spațiu așa unde stăteau 120 de oameni și să explici ce gătești. Și le-am explicat, dar nu ajungea mâncarea. Și atunci am cumpărat o pipetă și le-am dat cu o pipetă de asta mai mericică, așa, cred. Le-am picurat pe limbă la cei 100, așa, sosul la verde de măcriș. Și am avut mare succes, așa. Sos la pipetă. Am și lansat chestia asta. Și în Turcia am fost, știi? Și e foarte interesant că acolo am fost și cu vin și a venit guvernatorul Istanbulului, nu știu ce, și l-am văzut că ar fi vrut să bea, dar să nu vadă lumea, că da, ei nu beau alcool. Și după o perdea acolo le-a spus la domnule, putem să bezi după aici, să nu vadă. Și au venit, țac, 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 au tras câte un pahar pe șestache și Allah le-a îngăduit și acest lucru.
Mai vreau o dată și încă o dată, măcar o dată, ca prima dată. Mai vreau o dată și încă o dată, măcar o dată, ca să se poată.
Ascultați o ediție specială GPS Cultural de la Portul Cultural Cetate. Invitat Mircea Dinescu.
Sigur că asta cu gătitul meu e și o veche pasiune, că bunicul meu era grădinar și eu de la 5 ani stăteam și pritoceam, învățat de el cum să coace ardeiul, cum să face mămăliga, cum să face peștele pe jar și am luat-o ca o joacă. Eram băiat sărac, taică meu era lăcătuș mecanic cu 4 clase, n-aveam jucăria acasă, știi, să... Nici bicicletă, nu am avut bicicletă. Știi? Cred că o tricicletă de la un văr de-al meu. Dar bicicletă, n-am avut banii mei să-mi ia bicicletă. M-a răzbunat mai târziu și mi-am luat un BMW. În fine, la bătrâneții.
După vremea
comunismului, n-aveam bani să-mi iau mașină. Știi? Era Lucian Raicu, marele critic literar. Și spunea mie, hai să înveți tu să conduci. Și pun eu, pune și soacra ta, nu știu, și luăm o Dacie. Și tu ești șofer și ne mai duci și pe noi. O să fac eu pe taximetristul. N-am apucat săracu.
Și n-ați avut mașină pe vremea comuniștilor?
Nu, nu, nu.
Nu? Nici Trabant măcar?
Nici Trabant. Nu era ușor să faci rost de Trabant. Andrei Pleșu a avut Trabant. Da.
A avut răbdare, poate, mai mult.
A avut răbdare mai mult. În fine, și asta cu gătitul. Deși eu mi-am hrănit copiii, că nevastă mea nu știa să gătească. Când înainte să mă însor cu ea, eram la invită și zic, mă, fă-mi și mie două ochiuri. Știi? Și s-a dus ea, cred că nu mai făcuse niciodată, și a venit cu două ochiuri să spărseseră așa. Zic, mă, eu știu că îți place Dali, care el cu ochiurile alea care atârnă așa, dar nu vezi că soarbe, nu... un ochi trebuie să fie frumos. În fine, și mi-am dat seama că dacă mă însor cu ea, trebuie să-mi hrănesc eu copiii, ceea ce am și făcut. În fine, și pă, mă, e și o joacă, până la urmă poezia, uite, și acest cârit de cioară, și are farmecul lui, cîritul ăsta, pentru că, între altele, trebuie să spun ceva, știu unde locuința acestei ciori? În statuia aia, făcută de un mare sculptor sârb, este Îngerul Negru, știi? Aia a fost ideea mea să-i leg de picior o ancoră veche pe care am găsit-o în Dunăre, care are aproape peste 200 de ani. E un înger care încearcă să se desprindă de pământ și nu rezistă. Era în perioada când era bombardată Serbia, a făcut el acea statuie. Și înăuntru e de metal, înăuntru e, dacă o să vedeți, să și vede că a umplut-o cu crenguțe de-astea tot de tei și acolo este căsuța vreo 4-6 ciori. Stau un îngerul ăla. Bine, ele se strâng în copacul ăsta care are vreo 200 de ani, așa, sediul lor. Dar și dacă... poezia există și sub forma miresmei și a papilelor gustative inteligente, nu? Nu e numai pe hârtie poezia. Există împrăștiată în natură, sub toate formele.
Poezia era pe hârtie înainte de 90, că ați publicat, nu înainte de 90, mult mai mult, după 90 ați publicat destul de puține cărți de poezie.
Deși o să râzi, știi că lumea tot zice că Dinescu nu mai scrie, că gătește, m-am dedat unor lucruri vulgare, cum am vedea, și sunt fraier, că ei nu știu că cel mai mare scriitor român e Caragiale. Silviu Eminescu e cel mai mare poet, dar Caragiale e cel mai mare scriitor, că nu numai dramaturg mare și prozator, chiar și poeziile lui satirice au ceva genialuit în ele. Eu am învățat mai mult, dacă vrei să scriu poezie, de la Caragiale, nu de la poezie, de la proza lui inteligentă și la farmecul lui, decât de la poeții români. Și Caragiale a avut 3 restaurante, Gambrinus, un ungară la Buzău și încă unul. Însă era gurman, nu era mare bucătar, nu gătea el, știi? Și a dat faliment cu toate.
A fost un fel de model pentru dumneavoastră?
A fost un model, da. Caragiale este modelul meu. Da, eu n-am plecat în Germania, deși m-a bătut gândul așa, după 89, dar în fine.
Da, ați vrut să
am găsit cetate
acolo?
Și... Da, m-a apucat să o scârbă așa, când au tăbărât pe mine imediat, 91, când eram înjurat în România Mare de spion, KGB, Mossad, în fine.
Ați avut și o bursă atunci, n-a stat o vreme la în
un
Germania?
Un an de zile am avut o bursă de ADEA, Deutsche Academische, așa.
Imediat după Revoluție?
Nu, al doilea an, în 91 am avut și porma am mai avut încă o dată la Edenkob, în încă o jumătate de an, dar a fost o perioadă când eu am scris numai pamflete, știam, poezii n-am scris în primii ani, dar în ultimii ani acum am scos cărți noi.
A scos anul trecut.
Da, și anul trecut am scos Colierul din bomboane de colivă, poezie clasică așa, dar mai scosesem încă una, acum 4 ani, Femeile din secolul trecut, și acum am mai împățat o carte, am deja vreo 25 de poezii inedite, public din când în când, pe prima pagină în Casa Vencii. La Via în Roz. De m-ar trimite maica-n vecin să cumpăr borș, desculț prin praful lumii, în veacul catastrofic, m-aș costuma în cămașa țăranului din Gorj, ce s-a desprins câinește în Paris din lanțul trofic. Sfidând mirea podul, aș inventa din nou scaunul simplității compus din 3 picioare, ca boul aș da buzna în pășunea din tablou, cât domnul Grigorescu și învârte o țigare. Și aș rumega trifoiul până la vernisaj, când critici de renume m-or cântări cu ochii, și poate dintr-o lipsă totală de curaj, m-aș însura spre seară cu fata grasa popii.
La Bookfest sau la Gaudea am o sundă lansați?
Nu știu, eu în general mă duc singur. O iau pe pieptiș așa și mă duc prin orășele, în mare orașe. Eu mi-am lăsat cărți, le-am lăsat cărți și în mall-uri și un disc în care încânt poeziile. Nu ați dat niciodată
Ba da, am dat eu, nu, da? Femeile din secolul trecut, da? Nu, e și cu, da, CD.
Da, bă,
am,
da, bă,
am,
da,
difuzat de multe
și ori. Aia, sunt câteva, bine, vreo două sunt mai
de nedifuzat,
așa, de nedifuzat, așa.
Alea le săream întotdeauna.
De măgar bătrân, că am pus-o corpoasă. Dar nu e, nu e, e mișto, nu. Dar mai sunt unele care aia cu Moscova nu crede în lacrimi.
Da.
Aia e foarte frumos, o dați acum dacă...
Șapte mere într-o pasma și-am plecat la Moscova. Lai, lai, la, 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 la. Șapte mere într-o pasma și-am plecat la Moscova. Lai, lai, la, 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 la. La coadă la Lenin, tată, mă îndrăgosti de-o fată. La, 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 la. Ce par și mauzoleu, era fată de liceu. La, 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 la. Și frumoasă și lăptoasă și fugită de acasă. La, 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 la. Nea Vasile, nea Blajenei, mulțumesc de așa vedenii. Lai, lai, la, 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 la. Ia pisică, eu motan, la tătucul din borcan. Lai, lai, la, 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 la. Ia pisică, eu motan, la tătucul din borcan. La, lai, la, 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 la. Ce cosițe și ce membre, ce octombrie, noiembrie. La, 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 la. Când crezui că mă fac om, i-am răspuns în nem tu dom. La, 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 la. Când crezui că mă însor, i-am răspuns în...
Ascultați o ediție specială GPS Cultural de la Portul Cultural Cetate. Invitat Mircea Dinescu.
Deci până la urmă, faptul că eu gătesc nu m-a împiedicat să scriu și poeme și anul ăsta am scris cel mai mult. Da? Anul ăsta am scris. Deci în 3 luni cred că am scris vreo 20 de poezii. Bine, poate să treacă și 2 ani să scriu o poezie, că nu... Dacă vine, vine. Dacă nu vine, degeaba o cauți tu, știi?
Deci e un fel de întoarcere la poezie acum?
Este un... Într-un fel este, știi? Bine, tot îmi propun să scriu o carte de proză, așa am început-o deja, dar nu știu. Deocamdată, între pauzele de gătit de la politică și delicatețuri, mă mai lovește și poezia cu aripa. Nessun dorma. În gara anonimă, dat jos fără bilet, mă simt ca reumatismul la școala de balet, știind că aceste fete ce mă privesc râzând au să-mi cadă toate în brațe rând pe rând, purtând stigmatul dulce al durerii în carnea moale, vor pomeni de mine la băile termale și când fustițe scurte s-or veștejindu-l apuri, se vor trata de mine îndelung cu amare hapuri, uitând de alfabetul fățarnic al pudorii, se vor lăsa călcate în picioare când trec norii, umflate și lascive, parcă pierzându-și forma, lui picura în ureche fierbinte nesum dorma, până or să priceapă târziu că reumatismul nu trece, cum nu trece pe lume comunismul. Sunt mișto, sunt, deci, poezii clasice, dar cu ușoară ironie, autoironie, în fine, cred că e de ajuns să nu le divulgăm chiar pe toate.
De ce nu trece comunismul pe lume, domnule Dinescu?
Păi nu trece pentru că despărțirea de comunism a fost, de fapt, cel puțin la noi, în lumea estică, a fost făcută într-un mod artificial, știi? Accidental, până la urmă, știi? Fiindcă nici Marx, cât eu tot spun asta, cât era Marx de deștept, n-a prevăzut că după comunism vine din nou capitalism. Și încă capitalist făcut de activiști de partii și de securiști. Asta e realitatea, știi? Noua oligarhie financiară este aproape 80% formată din băieții care erau la putere înainte și care au avut acces la bani, la toată structura și infrastructura comunistă s-a dat peste cap într-o noapte, nu? După ce am apărut la televizor, s-a transformat România în capitalism.
Dictatură și capitalism de cumetrie. Călăuză Mircea Dinescu.
Asta e drama lui Iliescu, după părerea mea. Știi că el era născut să facă o Românie comunistă cu față umană, după sistemul gorbaciovist. Și s-a trezit peste noapte că trebuie să construiască capitalism. El a început să vorbească, dacă vă amintiți, în prima lui cuvântare era: stimați tovarăși, Ceaușescu a maculat nobile idealuri ale comunismului, știi?
A început cu tovarăși.
Cu tovarăși. Eu am spus, domnule, hai să vorbim, deși cuvântul tovarăși în sine e frumos, tovarăși de pahar, dar a fost un cuvânt care și-a pierdut conținutul și zic, hai să vorbim cu domnule, n-ar fi rău. Așa a spus, Ceaușescu a întâlnit nobile idealuri ale comunismului. Asta e în primul lui discurs. A venit valul, gata, capitalism. Și băieții au acceptat, fiindcă le-a și convenit, aveau pe mână totul, nu? Ăia care erau ofițeri acoperiți și vindeau mobilă, au devenit mari negustori de mobilă. Oricum, România nu avea ca Cehia, Polonia, nu organizații cum era Carta 77 sau sindicatele libere, mă rog, cu toată structura aia de intelectuali care le scriau discursurile muncitorilor din dans, cum era Mihnic sau... Pasul pe care l-au făcut ei în capitalism a fost mai cât de cât mai curat decât ăsta în România. De ce? Pentru că avea cine să preia puterea. Nu? Havel ăsta în Polonia, la fel.
Valesa
și cu consiliat de Adam Mihnic, în fine. La noi cine? Că erau 5-5 și o băbuță curajoasă la Cluj, un poet nebun cum eram eu considerat la București. Toți eram arestați la domiciliu. Nu, eu nu am văzut pe doi, acolo ne-am văzut abia în ianuarie, nu o cunoșteam. Și ce putere să prelucă? Nu eram organizat, nu eram... Ei ne-au acceptat într-un fel, că dădeam bine așa să fim în Consiliul la primul comitetul
frontului,
știi? Ne-au băgat acolo în față că dădea bine, știi? În realitate, dacă nu venea Iliescu, probabil că ne împușcau, dar cred că după ce, că nu se lăsau pe mâna unui poet și a unui actor care am... Dar în clipa când a apărut Iliescu, după o oră după noi, că degeaba zic ăștia, lui îi fac un compliment când spun, domnule, Iliescu a dat o lovitură la omor. Nu e adevărat, Iliescu era fricos, că era păzit de securitate și el, adică n-a avut timp să uneltească, că le rupea gâtul, că Ceaușescu au mai omorât câțiva din jurul lui. Așa. El a profitat de faptul că s-a trezit și era mitul Iliescu, iarăși, să nu uităm că se vorbea și pe la Europa Liberă, că în locul lui Ceaușescu cumva a murit, vine Iliescu, un activist mai spălat, care merge la... Eu l-am văzut pe Iliescu, eu nu l-am cunoscut înainte 89. În schimb, l-am văzut la o piesă a Gabriela Dameșteanu. Era Ana Blandiana, era Gabriela Dameșteanu, erau câțiva și am întrebat, cine e?
Dimineața pierdută.
Erau în jurul lui Iliescu. E Iliescu, știi? Care venea la teatru, mergea la o operă. Era, bine, numai era directorul editurii tehnice pe vremea aia, dar vreau să spun că se spunea, vine, băi, moare Iliescu, moare Ceaușescu, vine Iliescu și face un comunism mai... Finuța, așa mai, da.
Bine, istoria asta contrafactuală, mai ales în cazul dictatorilor, mă rog, regimurilor autoritare, n-avem de unde să știm ce ar fi făcut Iliescu. Poate ar fi ajuns și el un dictator la fel de mare, că puterea îmbată, știm cu toții, mai ales în regimuri autoritare. Dar dincolo de asta...
După Ceaușescu era greu să vii, ca el fusese mazilit, nu știu ce, trecuse prin purgatoriu, prin... Nu ajunsese chiar în cazanul cu zmoală al infernului, dar modelul ăsta era să deschizi puțin, dădeai puțină libertate, dădeai lanțul mai, da, știți, da, mai lung puțin, așa, deschideai granița, lăsai pașa, cum era în Serbia. Păi când am fost în 1976 în Serbia și am văzut că scriitorii sârbi aveau pașaportul la ei și puteau să plece oricând în Germania și aveau mărci germane, dacă te prindea înainte de 89 cu 10 mărci, făceai pușcărie pentru deținere de ilegală de valută. Asta era una dintre pedepsele. Trebuia să ascunzi, nu aveai voie să fii cu valută, să ai valută la tine acasă. Mulți au fost arestați pe chestia asta, erau un pretext. Flora, de exemplu, poetul Flora, fie Țărna Ușoară, pe care l-am cunoscut atunci în Serbia, avea BMW-ul. La mâna două, dar BMW-ul, eu nu puteam să-mi iau o Dacia și el avea BMW-ul, știi? Mi s-a părut ceva incredibil.
Dar, mă rog, pentru că a venit Ion Iliescu în discuție, Ne povesteați înainte de a începe înregistrarea că imediat după Revoluție în 90 ați fost la Paris și ați vorbit cu Ionescu.
Da, vorbeam cu Ionescu și de Cioran.
Și cu Cioran.
Mi-a apărut o carte ca să mă dau mare. Deci în 90 mi-a apărut o carte la Albert Michel cu o postfață de Eugen Ionescu. Și am fost acasă la Ionescu, am fost și la Cioran acasă, că se spunea că nu vorbește, eu știu, franceză de baltă, așa? La mine, la Slobozia, la liceu, nu se făcea decât rusă și puțină franceză. În fine, nici rusă nu știu, știu copiii mei și nevați mai foarte bine, dar i-am convins să vină, eram președintele scriitorilor, eram pe cai mare, așa, în primele luni, așa, și am convins să vină în România. Numai că în timp ce eram la Paris, a început prima mineriadă și când am văzut la televizor cum dau aia în cap tinerilor în plină stradă, părea ceva sinistru. Bineînțeles că puse la cale de Ionescu să deplasa mai greu, așa, să-l aștept la aeroport, să-l așteptăm cu un cărucior să ducă, să nu meargă pe jos mult, nu știu, în fine. Și Cioran aș fi vrut să vadă totuși Coasta Boacii lângă
Sibiu. De la Rășinari.
În fine, era o emoție, știi, incredibilă, știi? S-a dus dracu, s-a prăbușit și toată chestia.
S-a speriat de mineriadă
și atunci aura României asta care a răsturnat dictatorul, nu știu ce, s-a dus dracu și de atunci am ținut-o numai în chestii de-astea frumoase.
Păi Eugen Ionescu atunci s-a și solidarizat cu Golanie din Piața Universității și a zis sunt academician Golan.
Golan, da.
Ascultați o ediție specială GPS Cultural de la Portul Cultural Cetate. Invitat Mircea Dinescu.
Șapte muze ca șapte lămâi, zac storcite în spitalul amorului, zadarnic îți strigă talentul rămâi. Iar ai fugit de la locul omorului, iar ai fugit de la locul omorului. Schelete de îngeri pitite în dulap, spirt lipsă-n borcanul cu fătuș, cobardă de aur înfiptă în cap. Acceptă-ți condiția totuși, acceptă-ți condiția totuși. Căzut dintre sferele roz de zăpun, cum stai prăvălit între sticle, încearcă să fii mișul ăla nebun pe care-l fenta doamna Micle, pe care-l fenta doamna Micle. Numitul contabilul șef din copou să-i numere fraierul clopii în ritmul în care dă ea din popou, scobindu-și mormântul cu ochii. Născut și murind oarecum simultan, măcar ai aflat care-i taina, că-n lumea aceasta când nu ai Iordan, poți fi botezat și-n cacaina.
Dictatură și capitalism de cumetrie. Călăuză Mircea Dinescu.
Dar cum vedeți că s-a redeschis dosarul mineria de acum după atâția ani?
Cu Ion Iliescu inculpat.
Da,
și cu
bine,
Roman,
e,
și
da.
Cu...
Iliescu, să vă spun ceva, Iliescu e cel mai puțin vinovat în față de ăștia, că el era ușor manevrabil. Chiar credeam în naivitatea lui, ca să nu folosesc un termen mai dur, că ăștia vor să-l dea jos, că, înțelegi?
Păi și opoziția, o scuză asta, da, că era manevrabil? E o scuză?
Nu scuză, vreau să spun că față de băieții securiștii care erau în umbra lui și care... Eu am scris atunci un articol, știi că mi-am amintit de o poveste de lui Lovinescu, marele critic, când era copil, a fost l-au dus părinții la Paris și într-un parc acolo unde era o sărbătoare, era un domn foarte serios, așa cu o pelerină uriașe. Și din când în când vedea că intră anumite persoane sub pelerina lui, ăla lărgea pelerina, îi dădea un franc, intra altul și era ăla pe post de WC, nu stau WC-uri publice, și ăia se ușurau sub pelerina uriașă astuia. Și am spus, domnule, ăsta este Iuniescu, acel domn, și sub pelerina lui au încăpus tot bandiții, securiștii care se ușurează pe viața noastră. Cam asta a fost Iliescu, adică pentru că, de ce vă spun asta? Eu am fost împreună cu Pleșu și cu Caramiru să-l convingem să meargă în piață. Dom'le, îți place, nu-ți place? E un loc unde vin oameni mulțumiți, du-te și stai de vorbă cu ei. dacă vrei să... Așa, nu pune armele pe ei. Ia, nu că vor, mă împușcă dacă mă duc la loc. Cum să vă te împușcă, domnule? Zic, stăm noi, uite, stau eu cu Caramitru în fața dumitale. Cine? Nu, că au arme. Păi de unde știi? Păi ce, întreabă-i pe dânsii. Și erau doi băieți, doi foști securiști, care mai tinerea așa erau. Da, domnul Dinescu, să știți că au arme. Deci ei ce făceau de fapt? Ei lansau chestia, domnule, e pericol, e nevoie de ei. Așa s-a reînființat securitatea sub forma asta suavă a SRI-ului, ca CIA-ul, cum ar fi, sună bine, știi? Serviciile Române de Informații. Pe mulți dintre securiști atunci îi dăduse la armată. Eu m-am întâlnit, de exemplu, cu băieții care mă păzeau pe mine la poartă, securiștii. Într-o zi, trecând cu mașina, i-am văzut pe stradă, așa. Și am recunoscut, am oprit mașina, ce faci? Domnul sublocotenent sau ce? S-o trăi, zice, domnul Dinescu, zice, ne-a dat la miliție. Păi nu mai sunteți la... Păi nu, că nu mai exista în perioada aia, știi? Ne-a dat la... Și e nasol, știi?
Undeva trebuie
să ne... Eu stătusem cu ei, îți dai seama, de pe 17 martie până pe 22 decembrie. A fost securiștia. Mergeam cu ei la... Că aveam voie să-mi duc copilul pe Andrei la grădiniță, puteam să mă duc la alimentare, dar numai în zona aia. Dar cu ei, doi rămâneau la poartă, doi veneau cu mașina ușor și doi în spatele meu. Am învățat cum îi cheamă, cum dialogam cu ei, așa, bună ziua, cum ați dormit, că dormeau într-o mașină în fața casei. Și trebuia să le spun unde merg și ei veneau cu mine. Spuneam, noi mergem la pâine, mergem la alimentare unde eram arondat acolo cu brânza, cu... În fine, n-aveau voie să intre nimeni la mine în casă. Eram pus la conservă într-un fel, știi că eu aveam totuși 8 cărți, aveam premiul Academiei, 3 premii a unui scriitor, era greu să îmi taie bere gata, știi?
Începuse în Germania,
mi-a părut să la în Franța, eram publicat în Frankfurt Allgemeine, poezii pe prima pagină, Lambsdorff, președintele Partidului Liberal, îi scrisese lui Ceaușescu că traducătorul meu, Werner Zonle, s-a dus la aici, domnule, uite, poet român, i-a arestat la domiciliu să nu-l omoare Ceaușescu. I-a scris că dacă pățești ceva, Germania își retrage ambasada. A jucat foarte tare. Ăsta era un nobil german, l-am cunoscut după aia și era o mare figură, știi?
Ascultați o ediție specială GPS Cultural de la Portul Cultural Cetate. Invitat Mircea Dinescu.
Ei mă țineau la cutie să nu vină jurnaliști. Când a venit Gorbaciov în România până vară, am fost chemat la Uniunea Scriitorilor, m-am trezit cu Traian Iancu, care era director fondului literar, când bate, eu steam la un demisol pe Bitolia. Zice, Mircea, zic, cum, ați putut intra, v-a dat voie? Da, zice, nicio problemă, să știa că el e securist bătrânul. Da, un om, cum se cade Traian Iancu, director fondului literar, cel care dea bani împrumut scripoiților.
Ajuta pe mulți.
Și da, cu arul lui așa, de știa el, el a fost și pe vremea lui Zaria Stancu, și pe vremea lui Dere Popescu, și înainte. Și m-a luat cu mașina, cu securiștii după mine, am ajuns la Uniunea Scriitorilor și m-a chemat Dere Popescu și era Țoiu, așa. Zice, măi, uite care e povestea, știi, știm că n-ai servici, nici tu, nici soția ta, ai doi copii, zice, hai că te-am aranjat. Ce? Zice, bibliotecar la Tecuci. Și tu, și soția ta, vă dă apartament, vine în 24 ore un camion, vă ia scaunele mobila, frigiderul și aragazul și vă mutați la Tecuci. De ce mă vreau să mute? Că venea Gorbaciov peste câteva zile și erau foarte mulți jurnaliști străini care veneau pe Bitolia să vadă dacă poate să stea adevărul cu mine. Și am zis, da, unul de repos, uite care e chestia. Tecuci, zic, sună, după ce Ovidiu a fost la Tomis, sună foarte frumos. Mi-e greu să bag în biografia mea că am fost exilat la Tecuci, sună ca un banc așa. Dacă mă duceți la mare, așa, mă duc. Dacă bibliotecar la, cum se cheamă orășelul ăla?
Măcar la Mangalia.
La Mangalia. Dar zic, la Tecuci eu nu mă duc nici mort. Decât dacă mă luați cu forța, nu știu ce. Și zic, între alte, stați puțin. Veniți puțin până la fereastră. Zic, vedeți mașina aia neagră care e lângă a dumneavoastră? Aia sunt niște băieți, niște de la securitate, care de 3 luni de zile stau la poarta mea. Cum vă simțiți dumneavoastră ca mare prozator și curajos, nu știu ce, că un poet pentru un interviu nenorocit de la Liberațion stă la conservă cu securiștii ăștia la poartă, da? Nu vreți să stați de vorbă cu ei, să-i chemați? Ce au cu mine? Eu n-am fost chemat niciodată la securitate. Deci, pe mine nu m-au chemat, că multă lume și chipei, domnule, m-au strâns cu menghile, m-au... Nu! Deci eu m-am trezit după ce am fost dat afară de la România Literară, pentru relații cu străinii, cu străini, cum ar veni, dar era pentru interviul ăla, fiindcă mă întâlnisem cu jurnalist străin, și în aceea zi dat afară de la România și din partid, lucram, fusesem vot de blam un an înainte, în 88, tot din pricina asta, că mă duc la... eram prieten cu ambasadorul Olandei, cu Kunstorck, și cu ambasadorul Angliei, pe care pe ăsta la Anglia eu l-am cunoscut, mi-a apărut și o cărticică la Londra, soția lui Deletant, doamna Deletant, era româncă, îi tradusese ea în 86 sau 87. Și acasă la Deletant, ăsta e o mare istorică,
Denis,
am cunoscut doi domni. Unul era să pregătea să devină ambasador, Albernot, dintr-o veche familie de aristocrați englezi, bunicul lui fusese ambasador la Istanbul, și atașatul militar al Angliei, care învățau românește de la doamna Deletant. Am stat cu ea la masă, am băut un vin, nu știu ce, ea băiguiau și ei puțin în românește, și când am venit ambasador după 6 luni de zile, am fost invitat la ambasadă. N-aveai voie, pentru că se dăduse un decret, cine lucrează în presă nu are voie să se întâlnească cu jurnaliști străini sau cu cetățeni străini, decât într-un străin, cadru organizat la Uniunea Scriitorilor, era o cămăruță, Philips, să-i ziceam noi, unde să... N-aveai voie să... Philips? Păi erau înregistrate,
erau cu
da. Am și le-am văzut după ce am ajuns președinte scriitor, am văzut locul unde se înregistra, era într-o magazie, că foloseau metode de astea, aveau casetofoane de alea.
Magnetofoane,
nu știu ce. Dar erau toate firele alea acolo și eram pânzită asta, sediul scriitorilor. Și trebuia să semneze această chestie, că toți care au lucrat, au semnat toți. Că mulți se dau acum mari, dar au uitat că au semnat aia. Eu n-am vrut să semnez. Zic, doamne, eu nu-mi pare rău, eu nu știu, n-am secrete militare, sunt scriitor, nu tot ce gândesc scriu, pentru ce nu, să nu mă întâlnesc cu un străin? Că nu au ce să afle, în afară câte chiftele sunt în bufetul, restaurantul, scriitorul. Eu nu știu alte secrete din România, că nu lucrez la o fabrică de armament, nu știu ce. Și n-am semnat. Și am fost chemat la Dulea. Tovarășul Dulea, mai era un băiat de la securitate, nu știu ce. Tovarășul Dinescu, am aflat că nu vreți să semnați chestia asta. Și domnule, zic, uite care chestia, nu știu, păi da, zice, păi zic, i-am cunoscut la Londra și m-au invitat. Că sunt scriitor, sunt... Da, dar zice, și cu atașatul militar, colonelul, îl invitasem la mine acasă și pe ăsta. Și la ora aia trebuia să faci un raport dacă te întâlneai cu străini. Și bineînțeles că eu n-am vrut așa. Și zice, măcar să ne anunțați și pe noi când... Zice, zic, tovarășul Dulea, păi nu sunt băieții care vă anunță, că îi văd de fiecare dată, zic, când vin la mine acasă, sunt acolo cu mașina aia neagră și îi fotografiază.
Ascultați o ediție specială GPS Cultural de la Portul Cultural Cetate. Invitat Mircea Dinescu. Vorbim în continuare despre perioada arestului la domiciliu.
Eu m-am întâlnit cu fata lui Jebeleanu de la Paris, Florica Jebeleanu.
Care lucra la Radio France.
Da. Și ea emigrase, nu știu, și venea să-l mai vadă pe tăticul ei. Și aveam o carte interzisă, asta, adică manuscrisul asta la Moartea Cităție Ziarul. M-am întâlnit cu ea la restaurant. Îl aștepta pe taică, ne știam de mici, așa. De... Zic, bă, Florica, zic, uite, trimite un jurnalist că vreau să dau un interviu. M-am săturat, nu mi-apare cartea, sunt... Gata. Și Florica trăiește. A vorbit cu unul și m-am trezit într-o zi în casă cu bonjour, bonjour, Jules Schiller, nu știu ce, de la Liberation. Când mă uit pe fereastră, mașinuța neagră, și am zis, domnul Schiller, uite care e chestia. Când o să ieși de la mine, probabil că băieții aia o să îți ia un interviu, cum vrei să mei matale. Zic, hai să stăm de vorbă așa, poate nu știu că e străin. Zic, lasă-mi dacă ai niște întrebări, o să mai pun eu singur unele, și o să caut să găsesc prin ambasadorul Olandei să parvină interviu. Zic, acum nu îți dau nimica, că o să fii pipăit și controlat. Și ies cu el, zic, uite, o să vorbesc românește și tu să spui da, da, dar în loc de ui, ca să pară că ești un român oarecare, că poate nu te înhață, știi? Și fine, și-am ieșit pe Bitolia, băieții imediat s-au urcat în mașină, ușurel, ușurel, un taxi, mai era încă o mașină aia, ăla s-a urcat în taxi și dus a fost. Nu știa ce s-a întâmplat. Numai că a doua zi sunt chemat la municipiul la București, la secția de propagandă. Era un tip care era foarte de treabă așa, tovar și croitorul. Era secretarul propagandă. Era chiar un om cum se cade, știi? Și îmi dă telefon secretarul, domnul Dinescu, vă cheamă tovar și croitorul până la el, a doua zi. Zic, bine, să vin, să vedem când, peste o oră, două. Nu, nu, ce că vă trimite mașina dânsului. Și au venit o mașină neagră, m-am luat, am tovar și croitorul. ce faci, Mircea? Era, știam de la UTC, de câțiva ani înainte, îl fus secretar când era Nicușor, așa, și eram în organizația UTC și mai ne chema pe acolo, nu știu ce, bun. E, și eu mi-am dat seama de ce mă cheamă. Ce să fac? Zic, știți că am probleme, nu mi-apare cartea, nu știu ce, zic că îmi trimit manuscrisul în străinătate. Zic, de altfel a fost și un jurnalist francez la mine.
Așa.
Și i-am dat un interviu. Zice, în ce dacă n-am nu s-a găsit nimic la el. Păi zic, cum l-ați controlat? Zice, ai zis ceva și de... Și nu rostea numele lui Nenicu. Și arăta așa, ai zis ceva? Zic, da, am zis, asta e. Și că într-un fel asta pe mine mă scutea după aia, să știam că l-am dat, cum, să nu mai stea să vadă că am de gând să-l dau. Aole, zice, fii atât, avem numărul de la Liberation. Spune-i că să amâne, că nu știu ce. Zic, doamna, și cred, mă fac de râs, o să creadă că n-avem libertate aici. Nu, zic, nu pot să dau, îmi pare rău. A, zice, vrei un ceai, da, cu lămâie? Zic, aveți lămâi? Zic, n-am mai văzut lămâi de vreo dată de zi. Ce vrei, îți dau câteva lămâi. Pe cuvânt de onoare. Mi-a dat, a venit secretara cu o pungă de lămâi. Din în urma acestei discuții, numai că din clipa aia am văzut, când m-am întors acasă, băieți, la intrarea în Bitolia, să te-au fără să-mi zică nimic. Asta s-a întâmplat, deci, în 88, nu în 89, toamna lui 88. Și am mai trecut, am intrat în 89 și eu mi-am pritocit articolul, mi-am pus întrebări, nu știu ce, și m-am dus la ambasadorul, la prietenul meu, Arbuthnot, ambasadorul englez. Și zic, uite care este, am un interviu la mine și mi-a zis, Mircea, eu nu pot să-mi încalc statutul meu de, știi că eu sunt de familie veche de ambasador la 1680.
Ce om era de carieră,
și oricât am și știu, eu știu că e dictatură, că nu știu, dar zice, nu pot să trimit... Când intru într-o chestie diplomatică. Și acolo era Kunstorck, că așa l-am cunoscut pe ăsta în 88, pe ambasadorul Olandei, care fusese ambasador în Cuba. Și el știa cum e cu comunismul. Și a spus, el știa și românește puțin, Kunstorck, dă-mi-l mie, trimite-o. Și l-am dat lui Kunstorck. Cum l-a trimis pe un geantă diplomatică, nu știu ce, că de-aia știi că lui a apărut o carte, el a fost urmărit din pricina mea și mai altora, că mai el și-a făcut prieten și prin
mult.
Mine. A ajutat foarte mult, da.
Curând,
a murit de curând, dar păi m-am văzut cu el la Doina Cornea, niște fotografii. Deci înainte să moară cu o lună, a fost la Cluj, mi-a dat telefon și am venit și am fost împreună la Doina Cornea, acasă care săraca era paralizată și nu știu, în fine. Și Kun, știu că am devenit prieten cu Kun și Kun venea cu bicicletă, corp diplomatic. Știi că ăștia mergeau după el dacă venea cu mașina, dar el cu bicicleta o lua pe niște străduțe, pe călea pe ea, știi? Era o mare figură, cum știi? Ne invita la el la masă, pe mine și pe Pleșu, știi? Și într-o primăvară, mi-amintesc, chiar în primăvară, în 89, știi? Era, a venit la așa, a făcut tot. O ciorbă făcuse bucătăria lui de ștevie, știi? Noi ne gândeam, mă, mâncăm și noi ceva.
Carne.
Ciorbă de ștevie. Practic, asta am, ștevie găseam, aveam și noi, știi? Și avea un băiat,
bună,
avea un băiat foarte simpatic. Nu cred că era zgârcit, dar avea un... Că coborsem într-o zi să văd unde ținea el alimentele acolo. Avea rost de-astea de cașcaval, așa. Și zic lui ăla micu, băi, zic, la plecare, plasează și mie o roată de-aia de... de-asta galben, știi, o brânză de-asta olandeză superbă, știi? Asta, ce, când pleacă tata să ducă nu știu ce, mă duc fii aia și vă bag în geantă. O rotiță de-aia de brânză, nu mai știu, celebră, în fine.
Și v-a dat?
Da, de fiecare dată asta, că aveam, mă simpatiza, știi? Și îmi făcea el rotița de brânză. Am luat
roțile
de la un tren, de locomotivă.
Și o împărțeați cu Andrei Pleșu sau o luat?
Nu, o păstram. Nu, Andrei Pleșu nu știa, că lui ar fi fost jenă, știi? Era micul meu secret cu...
Cu băiatul,
da,
lui.
Cu băiatul, da.
Dictatură și capitalism de cumetrie. Călăuză Mircea Dinescu.
Domnule Dinescu, dar v-ați gândit înainte de arest la domiciliu, v-ați gândit să plecați din țară vreodată?
Măi, eu nu pot să scriu decât în limba română. Deci dacă aveam altă meserie, cu siguranță că aș fi plecat. Pentru că trebuie să spun ceva. În timp ce eram arestat la domiciliu, eu eram prieten cu Dan Deșliu, știi, care a avut și el probleme și el a scris și el o scrisoare lui Ceaușescu în aceeași perioadă și pe care eu i-am luat-o. Și am dat-o lui Kunstorck și s-a dat la Europa Liberă scrisoarea lui. În urma acestei chestii a fost arestat la domiciliul de Șliu. Nu era ușor să... Și asta spun, că Băieții l-au, s-au purtat execrabil cu el, adică au venit la el acasă, au făcut percheziții. În clipa când am plecat eu de la, când m-au dat afară pe mine, în ziua când mi-a apărut interviul în Liberation, eram cu Deșlu la masă, știi? Și am fost chemat la Casa Scânteii, unde era sediul României Literare, să mă dea afară din redacție. Stând la masă acolo, înainte să vină Deșliu, erau două fete care serveau, Miții și Piții, erau surori, așa. Tipele au și ele un trecut foarte interesant, aveau că veniseră la școala de literatură pe vremea lui Nicolae Labiș, când se aduceau din fabrici fete de-astea, sau băieți care scriau Foaie Verde, Trifoi și Partidul e cu noi, nu știu, pac, trimise la să devină scriitoare. Și tipele au venit, dar în anul ăla s-a desfințat, după moartea lui Labiș s-a desfințat școala de literatură. Și veniseră după, dracuște, după Sighetul Marmației, n-aveau ce să muritoare de foame și le-au păstrat chelneriții acolo, să spele vasele și le mai scriau și poezele așa, mai naive, așa. În fine. Și simpatizau cu scriitorii aceste chelneriții. Și stând la masă în ziua aia, mă așez la masă și îmi spune, zice, domnul Dinescu, ce vedeți că e o farfurie cu microfon. Eu mă uit și aveam o farfurie cu pâine, în general acolo pâinea se aducea într-o chestie de sârmă împletită, așa, coș, așa într-un coș de sârmă de aia. La mine era farfurie cu pâine pusă în aia. Nu uit așa sceptic eu și l-așteptam pe Deșliu și mă mut de la masa aia, la o masă mai pe colț, vine Deșliu. În timp ce stăteam de vorbă cu el, vine o altă chelneriță și zice, domnule, e pâinea veche asta pe care o aveți, așa, vă aduc una mai proaspătă. Zic, aduc. Și când vine, pac, pune farfuria și spune, da, ne zic, uite, Miții mi-a zis că ar fi o farfurie cu microfon. Deci lui ia farfuria, să uită undeva și o bagă într-o gentuță, zice, hai că ne uităm la mine acasă, o iau. Și în fine, între timp, am văzut că au apărut vreo trei băieți cam neliniștiți în restaurant. Eu sunt chemat că mă cheamă la redacție, nu știu ce, cu mașina președintelui, mă duc și mă dea afară din scriitor. Și rămân cu Deșliu, zic, bine, ne vedem mai pe seară, să vedem și farfurian. Când m-am întors de la redacție după 3 ore, deja în autobuzul în care veneam de la Casa Scânteii, era mașina, o mașină neagră pe care o știam așa, dar acum se ținea la vedere așa, mă dau jos, mașina vine ușor pe lângă mine, pe strada Bitolia, se oprește, se dau jos trei băieți, zice, domnul Dinescu, știți, începând de azi, nu mai aveți voie să luați legătura cu nimeni și nici să vină la dumneavoastră în vizită. Zic, stați puțin, dar cine sunteți dumneavoastră? Ce suntem de la miliție. Păi zic, păi de ce nu sunteți îmbrăcați în miliție? E, zice, așa, suntem și în civil, așa, la miliție. Bun, zic, dar pentru ce sunt eu? Pentru ce sunt, ce am făcut? Ce noi nu știm, că știm dumneavoastră mai bine, noi suntem mici. Am intrat în casă, îi spune vesimul, băi, zic, am fost dat afară de la redacție, din partid, zic, mai sunt și niște domni la poartă cu o mașină care mi-a zis că nu mai am voie să mai stau de vorbă cu nimeni. Și dau telefonul lui Deșliu, îmi mergea încă telefonul, că după vreo săptămână mi s-a scos și telefonul. Tonul telefon și zic, Nandane, zic, uite care e chestia. Zic, am fost dat afară de la revistă, în mare, și zic, și am niște băieți la poartă. Zice, la mine sunt în casă. Când? Acum? Zice, îmi fac percheziție, ticăloșii. Eu, care am luptat pentru Partidul Comunist, am ajuns pe vremea Partidului Comunist să fiu percheziționar de față cu ea, spunea, știi? Da, zice, să vedem, ne vedem. Eu nu prea ne vedem, zic, ăștia mi-au zis că nu mai am voie să... Aflu că Deșliu i s-a dăduse deja interviu, scrisoarea lui către Ceaușescu fusese dată la Europa Liberă. Nu l-am mai văzut pe Deșliu decât noi, dar s-a întâlnit socrul meu cu el după 2 săptămâni. Deci el fusese arestat la domiciliu, dar n-a durat decât 2 săptămâni. Și se întâlnește cu socrul meu și spune la restaurant după 2 săptămâni. Pe mine m-au luat mai tare, deci nu știu cum, cu Mircea cum a fost, dar zice, mi-au arătat scrisorile nevestimii, că soția lui plecase în străinătate și m-au acuzat că fac trafic de cafea, că îi trimitea cafea. Și zice, aveam o doamnă la Academia Română, ca aia îi vindea cafeaua și au arestat-o și pe aia, o cucoană, și mi-au spus, domnule, dacă nu cer să nu ți mai dea scrisoarea, o eliberăm pe cucoană. Și de altfel zice, știi că nevasta e curvă, vrei să vezi scrisorile, tu crezi că te mai întâlnești cu ea, uite, scrisorile abantului ei, adică l-au lucrat pe toate fronturile și l-au și umilit. Bă, nenorocitule, tu mă înjur pe tovarășul Ceaușescu, care îl plimbă regina Angliei cu caleașca, tu care ai adus comunismul ăla sovietic în România și ai mâncat căcașa, adică s-au purtat ca niște bestii cu el, știi, au știut să-l manevreze. Și după 2 săptămâni a capotat, i s-a spus, domne, uite, doar și te iartă dacă spui să nu mai ții să dea scrisoarea. Și a dat telefonul Europa Liberă, cum trebuia să dau și eu la ea să nu mai... Și eu n-am mai dat scrisoarea lui. I-au dat drumul cum ar fi. Asta e povestea cu microfoane așa. Și după ce am ajuns preștean scritorul, m-am uitat, mă, unde aveau ăia? Și unde era magazia de carne și nu știu ce, era o cămăruță, dar și luaseră aparatura și erau plin de fire de-astea, că nu era de-astea acum cu telefoane mobile, s-a asculta temeinic. Ah, și cu ce interesa cu farfuria lui Deșliu, că în clipa când Deșliu a ieșit, mergea spre casă și când a ieșit de la casa scriitorului și comandase un taxi și în timp ce aștepta taxiul, un hoț a venit și i-a furat geanta.
La ce rapid s-a lucrat.
Așa, da. Deșliu a fugit după ei, dar au vrut să-l ajute două personaje care erau pe trotuar, dar i-au pus piedică și săracul era și julit așa pe față. Nu știu. Și când au ajuns așa la percheziție, el s-a ținut tare așa, nu vă rușine, sunt așa, intrați în casa unui scriitor într-o țară unde ziceți că e libertate și nu știu ce, și zice, și nenorociților, zice, mi-ați pus și piedică, uitați ce, îmi sângerează obrazul, nu știu ce, și mi-ați furat geanta, zice, să știți că v-am găsit geanta și cu farfuria care credeți dumneavoastră că cu microfon, nu știu ce, nu e cu microfon, o avem aici, este farfurie de la Uniunea Scriitorilor și puteți fi acuzat că ați furat din avutul pub, din avutul obștesc, adică să facă pușcărie că a furat o farfurie de la, adică și-au bătut joc, asta vreau să spun, erau cinici și golani.
Încheiem călătoria noastră la Portul Cultural Cetate cu una dintre cele mai cunoscute poezii ale lui Mircea Dinescu.
Asta e o poezie pe care am scris-o pe vremea când eram în clasa 11, cred, la liceu din Slobozia. Deschide prima mea carte de versuri, care a apărut în 70, la sfârșitul 71. Sunt tânăr doamnă. Sunt tânăr doamnă, vinul mă știe pe de rost, și ochiul sclav îmi cară fecioarele prin sânge. Cum aș putea întoarce copilul care am fost când carnea mi înflorește și doar uitarea plânge? Sunt tânăr, doamnă, lucruri am așezat destul ca să pricep căderea din somn spre echilibru, dar bulgăr de lumină, dacă aș mânca sătul, nu m-aș încape încă în pielea mea de tigru. Sunt tânăr, doamnă, tânăr cu spatele frumos și vreau drept hrană lapte din sfârcuri de cometă să-mi crească cerul în suflet și stelele în os și să desmin zăpada pierdut în piruetă. Sunt tânăr, doamnă, încă aripile mă țin, chiar de ating pământul pe-aproape cu genunchii, această putrezire mă îmbată ca un vin, că simt curgând prin trânsa bunicile și unchii. Sunt tânăr, doamnă, tânăr, de aceea nu te cred, oricând mi-ai spune timpul nu își ascute gheara, deși ar ca și ceții spre mine își repet săgețile vestirii. Sunt tânăr, bună seara!
A fost alături de noi poetul Mircea Dinescu într-o ediție specială GPS Cultural de la Portul Cultural Cetate. Noi suntem Anca Mateescu și George Gâlea. Vă așteptăm și mâine de la 17:10 pentru o nouă ediție specială despre cenzura și propagandă în film. Invitatul nostru va fi Cristian Tudor Popescu. Până atunci vă lăsăm cu o ultimă melodie de pe albumul Femeile de altă dată, semnat Mircea Dinescu. Rămâneți cu Radio România Cultural.
Furișa prin stepă ca un lup stinger, trupul tău de aur l-am zărit pe cer. Oricare floare o miros pe drum, i-al tău parfum, i-al tău parfum. O lili Marlen, o lili Marlen. Moartea ne-nsoțește veselă pe drum, simt și-acum în aer doar alei parfum. Chiar dacă nu ne vom mai revedea, rămâi a mea, numai a mea. O lili Marlen, o lili Marlen. Șuieră Catiușa peste-al meu mormânt, poate noaptea asta mor cu tine în gând. Hai culege-mi floarea roșie din piept, căci eu te aștept, chiar te aștept. O lili Marlen, o lili Marlen. Furișa prin stepă ca un lup stinger, trupul tău de aur l-am zărit pe cer. Oricare floare o miros pe drum, e-al tău parfum, e-al tău parfum. O, Lili Marlen, o, Lili Marlen. Moartea ne-nsoțește veselă pe drum, simt și-acum în aer doar al ei parfum. Chiar dacă nu ne vom mai revedea, rămâi a mea, numai a mea, o, Lili Marlen, o, Lili Marlen. Șuieră Catiușa peste-al meu mormânt, poate noaptea asta mor cu tine în gând. Hai, culege-n floarea roșie din chep, pe ce te aștept, chiar te aștept, o, Lili Marlen, o, Lili Marlen.